Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, aš esu Aurimas Perednis ir čia laida Mokslas suprantamai. Šiandien mes esam svečiuose pas Vilniaus universiteto profesorę, astrofizikę Gražiną Tautvaišienę. Gražina yra išrinkta Tarptautinės astronomų sąjungos viceprezidentė visai šviežiai, visai nesenai ir pirmą kartą tokias pareigas eina mokslininkė iš Baltijos šalių. Tas irgi svarbu, tai mes pirmiausia sveikinam Gražiną jūs. Kaip pati jaučiatės pirmiausiai?
Na, dėkuoju visiems už sveikinimus ir jums. Ir man tai buvo džiugi staigmena, kad buvo mūsų ir darbai pastebėti ir buvau pakviesta prisidėti prie šios tikrai labai svarbios ir pačios svarbiausios astronomų tarptautinės sąjungos veiklos.
Mhm. Žinot, aš pasižiūrėjau prieš atvažiuojant jūsų CV universitete, ten yra tokia eilutė, vyriausiai mokslo darbuotoja, astrofizikė, habilituota daktarė, profesorė. Jau mokslo prasme lubos ar dar yra kur kilt?
Pagal darbo vietą, tai čia yra aukščiausia jau ta pareigybė universitete vyriausiasis mokslo darbuotojas. Tai prie tų kitų pareigų, tai dar galėčiau paminėti ir tai, kad šiuo metu esu Lietuvos fizikų draugijos prezidentė, irgi džiaugiuosi, kad galiu prisidėti prie šios bendruomenės mobilizavimo, pažymint svarbias fizikai datas.
Ir dar Molėtų observatorijai, man atrodo, ar nevadovaujat, ar ten...
Tai dar iš inercijos vadovauju, bet jau savo dalį pareigų jau stengiuosi perduoti kitiems. Ir nuo praėjusių metų jau atsisakiau ir teorinės fizikos ir astronomijos instituto direktorės pareigoms. Tai galiu dabar ir plačiau kažko užsiimti.
Jūsų pagrindinė profesija, tai yra, ką jūs darot moksle, vat, kaip jūs apibūdintumėt tokią kalbą, kad ir vaikai, ir močiutė suprastų?
Aš esu astronomė. Man atrodo, astronomus gerai žino žmonės, ką jie veikia, tai žiūriu į žvaigždes. Žiūriu į žvaigždes.
Ką ten matot?
Ir galvoju, kad neužtenka vien dangui pamatyti mėnulį žvaigždes. Reikia suprasti, kas ten yra, kas ten šviečia tuose žvaigždėse. Tai man labai buvo įdomu visą laiką ir aš analizavau, kokie procesai vyksta tose žvaigždėse, kodėl jos ten šviečia, kiek laiko švies, kiek mes čia galėsim saugiai ant žemės gyventi ir kaip keičiasi ta jų cheminė sudėtis. Nes labai svarbu žinoti žvaigždžių cheminę sudėtį. Iš jos mes galime sužinoti, kaip čia viskas visatoje evoliucionavo, kaip tie cheminiai elementai susidarė. Nes mes jau čia dabar žinome, kad kai jau po didžiojo to sprogimo, tai buvo ten beveik vien vandenilis, helis, truputį ličio, o tai kaip ten visi kiti tie cheminiai elementai susidarė ir kaip mūsų galaktika, tai ta žvaigždžių, daug žvaigždžių besisukančių apie bendrą centrą, evoliucionavo ir kai mūsų Saulė evoliucionuos, tai tuos dalykus aš ir studijavau visą savo karjerą.
Nu, jūs minėjot žvaigždės, kad jūs visai kitomis akimis, negu turbūt visi žmonės pažiūrėjai dangų žiūrit į žvaigždės, jums rūpi iš ko ta žvaigždė sudaryta, kaip išviečia, kiek į nutolus ten daugybė turbūt visokių klausimų, iš ko sudaryta žvaigždė? Kas ten to žvaigždė yra?
Na, žvaigždės... Tai iš to sudaryta, iš ko ten buvo tas didysis sprogimas, pagrindė vandenilis, helis, o tų sunkiųjų elementų, tai, kaip sakoma, iki tos žvaigždės gimimo, mūsų, pavyzdžiui, Saulės ten prieš tos 4,5 milijardo metų, kai gimė, tai iš tos medžiagos jinai susidarė ir ten pora procentų tik tai tų kitų cheminių elementų joje yra. Bet jie irgi labai svarbus, jie dalyvauja ten irgi šiek tiek tose degimo procesuose kai kuriuose ir evoliucijos metu keičiasi kai kurių cheminių elementų sudėtis. Ir man buvo labai įdomu, pavyzdžiui, jau yra nustatyta, kad kai mūsų Saulė jau pradės pūstis, jau milžinė pradės darytis, nes tos termobrandulinės reakcijos jau artės link paviršiaus ir jau tie paviršiaus sluoksniai nepajėgs atlaikyti, pradės pūstis. Tai va, kai jinai jau ten pradės pūstis, tai ten įvyksta tokiuose žvaigždėse jau maišymasis medžiagos ir pavyzdžiui, azoto gali padaugėti 80%, o anglis gali sumažėti 20%. To žvaigždėj. Tai mano tyrimų toks pagrindinis ir tikslas, kaip pasikeičia tų anglies ir azoto sudėtis žvaigždėse, priklausomai nuo to, kokio jūs yra dydžio, kokios temperatūros ir kokio ten to metalingumo.
Ir keičiasi jos turbūt čia šimtmečiais, tūkstantmečiais, ne,
tai,
ne kažkaip.
Nu, tai ten, kai jūs jau pradeda pūstis, tai žodžiu, toksai, galima sakyti, astronominių požiūrių ir trumpesniam intervale tas maišymas įvyksta. Ir po to jau ten ta žvaigždė evoliucionuoja. Tai šitą tyrimų sritis, ją aš pradėjau domėtis pačioj savo karjeros pradžioj, dar būdama doktorantė ir nuo to laiko dirbam mes, anglies izotopų santykius skaičiuojam ir mūsų labai teoretikai vertina, nes kai mes kažką nustatom, tas priklausomybės, tai tada lengviau ten tuos teoriškai modelius žvaigždžių kurti.
Jūs padedat, sakykim, ir
tai turi būti bendradarbiavimas tarp stebėtojų ir teoretikų. Mm. Tai mūsų vos ten mes paskelbėm savo darbus, iš karto teoretikai griebė ir sako, mes jau čia naujus modelius darysim.
Jūs, profesorė, sakėt, kai Saulė pradės pūstis, atsitiks vat, žvaigždės pūstis, kada tai gali atsitikti, kada ta riba, kai jau, sakykim, kažkas tokio gal net pavojingo gali susikurti.
Tai taip, pavojai po to jau bus kai Saulė pradės pūstis labiau. Tai žmogui gal atrodytų, kad tai tikrai labai dar toli ir gal čia mes galime ramiai savo gyventi, nes tai bus už 4 ten su viršum milijardo metų, bet turint galvoj, kad mūsų technologijos vis dėlto vystosi ne taip sparčiai ir jeigu mes pabandytume dabar įsivaizduoti, o kaip mums nuskristi į kitą žvaigždę? Nu kaip nuskristi?
Neįsivaizduoju.
Tai va, tai o į kur skristi? Į kokią žvaigždę? Ar ten yra planeta
tokia, ir ką mes ten rasim?
Tokia kaip Žemė, ar ten bus kokvėpuota, ar ten bus vandens, kokia temperatūra. Tai dabar astronomai būtent ir ieško tų tinkamų egzoplanetų ir nori surasti kuo arčiau. Ir tada iš tikrųjų mums dabar atsiveria mūsų ir Molėtų astronomijos observatorijoje labai tokia palanki perspektyva, nes ieškoma tų egzoplanetų prie artimų žvaigždžių ir mes su savo teleskopu 1,65 cm, jisai didžiausias šiaurės Europoje, stebime mes dabar tas ryškias žvaigždes, jas charakterizuojam ir sakom, kad vat, kai žinoma bus apie žvaigždę, tai bus galima pasakyti ir kokią planetą prie jų susiformavus.
Mhm.
Nes iš tokios medžiagos, kaip žvaigždė susiformavo, tai iš panašios ten tos medžiagos ir planetos aplinkui formuojasi.
Žinot, tas klausimas gyvybė Marse, ar jūs tikit, kad galaktikoje yra gyvybės formų daugiau negu tik Žemėje?
Aš manyčiau, kad tikrai turėtų būti. Turėtų būti. Kokios formos ta gyvybė, kaip kas, čia sunku pasakyti, bet kodėlgi
ne, sako, jeigu Žemė yra, tai kodėl kažkur kitur gali nebūti. Žinot, tas amžinas mano vaikystės klausimas, NSO ateiviai visi ir Ir ten, žinot, vieni pamaldžiai susikaupė, ieško informacijos, tikėjo, kiti juokės iš jų, vat, o jums tokie dalykai kelia šypseną ar visai rimtų veidų svarsto mokslininkai tokius dalykus susėdę, kur prie arbatos suvažiavę?
Na, kad jau čia būtų atskridę ateiviai, tai aš jau nepatikėčiau, jeigu kas taip sakytų, nes vis dėlto visus ten tuos didesnius objektus, kurie priartėja prie žemės, mes jau stebime, su daug teleskopų veikia visam pasaulyje, tai jau mes tikrai pamatytume, pastebėtume, kad kažkas atskrinda, nes čia praskrėja už labai tolimo atstumo, ten koks nors jau ypatingos formos asteroidas, kaip dabar čia yra toks pailgas asteroidas pastebėtas, tai viską ten užfiksuojama, formos nustatomos tų skrendančių objektų.
Ir vis periodiškai pasirodo informacija, po kiek metų rizika susidūrimo su žeme gali būti ir visokių kitų
atdenimų. Taip, kolegos užsiima ir tokiais darbais. Ir čia Lietuvoje ieškoma tų pavojingų asteroidų, 4 tokie buvo jau identifikuoti. Tai svarbu orbitas tikslinti.
Tai kalbinu kokį, aš nežinau dabar, ar poetą, kokį ten Tomą Venclovą. Ir kai tu žinai, kad šitas žmogus verčiamas ten ar į 30 ar į 40 kalbų jo kūriniai, ar tą patį mokslininką, kad tu žinai pripažinti tarptautiniai mokslo žurnalai ir demografijos ar astrofiziko, šitą žmogų cituoja, tai yra labai daug. Nežinau, koks jūs, vat, profesorė, manot, koks tas Lietuvos pripažinimas tarptautinis, kur vat, jūsų srityje, gal fizikos, astrofizikos srityje, koks tas mūsų mokslo lygis šiandien?
Na, astronomija turi labai ilgą istoriją Lietuvoje ir tikrai yra kuo didžiuotis. Galbūt pradėti reiktų nuo to, kad buvo sukurta Vilniaus fotometrinė sistema savo laiku, kai ir kitos tokios fotometrinės sistemos. Kas nežino, tai čia yra žvaigždžių stebėjimas pro tam tikrus filtrus. Tai ir žiūrėti, kiek, pavyzdžiui, pasimtume, jeigu žalia filtra, kiek pro jį praeina šviesus, kiek pro mėlyną praeina šviesus, kiek pro geltoną.
Ką tai duoda?
Kiek prasiskverbė šviesos? Koks per filtrą, koks intensyvumas ten tos šviesos.
Tada gali spręsti.
Tai ir tada gali ten nuspręsti apie žvaigždę. Tai buvo ta sistema sukurta, aš manau, tikrai žinoma pasaulyje. Na, kitas toksai svarbesnis pasiekimas, tai aš labai džiaugiuosi, kad čia jau prieš 20 metų vos tik Lietuva jau tapo nepriklausoma ir sienos atsivėrė man. Atsirado tokia galimybė nuvykti į Kopenhagą, į Šiaurės šalių fizikos institutą ir aš ten pradėjau bendradarbiauti su žymiu Anglijos astronomu Bernardu Peidželu. Ir mes pradėjome kartu tirti galaktikos, modeliuoti galaktikos cheminę evoliuciją. Ir mums tikrai su juo labai taip toks tandėjimas pavyko gerai bendradarbiauti. Jisai labiau teoretikas, aš labiau eksperimentatorė.
Galaktikos cheminė evoliucija, visa kaip vystėsi, sakykim.
Kaip gausėjo cheminiai elementai mūsų galaktikoje. Ir iš tikrųjų mes buvom pirmi pasaulyje, kurie sumodeliavo 18 cheminių elementų gausėjimą mūsų galaktikoje.
Pirmi pasaulyje.
Taip.
Oho.
Tačiau buvo darbas paskelbtas 1995 metais ir iki šiol gausiai cituojamas yra ir nuo tada, aš manau, tas pripažinimas.
Geras jausmas, pradėjo, matai, tam leidinį savo pavardę.
Pradėjo kauptas tas pripažinimas. Tada dar po 3 metų mes Magellano didžiųjų ir mažųjų galaktikų cheminę evoliuciją sumodeliavom, ten vėjų įtaką įtraukėm, visokių tokių parametrų. Tai Tai šitas darbas buvo svarbus. Po to, kaip aš jau minėjau, tyriau, kaip keičiasi žvaigždžių cheminė sudėtis jums gyvenant, evoliucionuojant. Tai šitie darbai turėjo didelę įtaką tiek teoriniams modeliavimams, tiek supratimui žvaigždžių evoliucijos. Na, norėčiau dar paminėti gal vieną tokį iš mūsų paskutinių čia tų darbų. Tai mes dalyvavome tokioj labai dideliam konsorciume ir turėjom virš 300 naktų stebėjimams ant 8 metrų teleskopo Čilėje, kur priklauso Europos pietų observatorijai. Ir tai labai didelis skaičius naktų, labai brangus tie stebėjimai. Visi tie stebėjimai įvertinami 7 milijonais eurų, maždaug. Ir mūsų grupėje visi tie stebėjimai buvo prieinami ir mes tyrinėjom.
Ir 8 metrų teleskopas.
Taip, veidrodis. 8 metrų.
Didesnio nėra.
Yra 10 metrų. Yra 10 metrų ir mielai su juo jau ir dirbčiau, bet tie yra 20 metrų.
Ir kuo skiriasi 50 metrų, kad va žmogus suprastų, ką per jį daugiau gali?
Nu, tai
pačiupinėti ir pamatyti.
Du dalykai. Vienas, žymiai tolimesnės žvaigždės gali pamatyti, o jeigu stebi artimesnės žvaigždės, tai žymiai daugiau šviesos nuo jų ateina. Ir žymiai detaliau tada jau jų tą spektrą galima ištirti.
Ištirti visą sandarą, visą gali daug.
Taip, visas linijas ten visų cheminių elementų išanalizuoti. Tai šitam darbe mes radom, kad vienas žvaigždžių spiečius yra dar žvaigždės ir spiečiuose. Tai ne tik padrikai po dangų išsimėtę, bet yra dar ir spiečiuose ir yra kamoliniai tie spiečiai, kur labai jų daug ir didelis būna, ir būna padrikėjai, kur būna mažiau žvaigždžių ir jie tokie netokie tankus. Tai mes radom vieną tokį kamolinį spiečių, kur ištyrė ten tuos deguonės, anglies ir azoto gausas, nustatėm, kad jisai yra sudarytas iš dviejų. Tai čia pirmas toksai spiečius buvo atrastas, kuris mes pateikėm įrodymų, kad yra sudarytas iš dviejų.
Iš dviejų tas spiečius. Susijungęs iš dviejų.
Tai čia irgi toks atradimas.
Tai vat, ką jūs sakote, tai yra realiai atradimai, mes galima sakyti.
Tai čia buvo toksai atradimas ir kaip tik čia prieš porą metų mes publikavom šitą straipsnį ir kaip tik čia prieš metus Lenkijoje vyko kongresas ir mane pakvietė padaryti pranešimą ir aš šitą darbą pristačiau ir 5 Nobelio premijos laureatai klausysi.
O.
Tai čia man buvo labai toksai, negėda buvo pristatyti.
Taip, tuos klausosi jau asu, sakykim, tos astrofizikos ir... Ir jo, čia lygis iš tikrųjų labai smagu, taip sakau, jūs kukliai pasakojat, bet tai, ką jūs darot, vat mokslui, kokią vertę kūrėt, tai yra labai labai daug.
Šiuo metu mes siekiame pagerinti žvaigždžių amžiaus nustatymų tikslumą. Tai žvaigždžių amžiaus nustatymas vienas iš sunkiausių tokių dalykų astronomijoje. Nes, taip tiesiogiai negali jo nustatyti žvaigždės amžiaus, tik pagal kažkokius išorinius ten tuos duomenis. Tai jau dabar, kai Gaja kosminis palydovas skrenda kosmose, jau mes žvaigždžių padėtį labai gerai galim nustatyti iš tų jau orbitų.
Padėti, cheminę sudėtį, bet amžių, sako, dar
tai vat, jau cheminę sudėtį jau galim nustatyti. Padėtį galim nustatyti, tai va tas trečias labai svarbus parametras amžius, kad evoliuciją galėtume tą studijuoti.
Tai jau dabar, sakot, išsilukštenam ir amžių beveik.
Tai priėjom jau prie amžiaus.
Aha.
Ir prie amžiaus priėjom. Ir šiuo metu kosmose skrieja toks NASA TESS kosminis palydovas, kuris ne tik egzoplanetų ieško, bet ir žvaigždžių tą astroseismiją kaip seismiškai, kaip pulsuoja žvaigždės tyrinėje. Ir iš tų pulsacijų galima irgi įvertinti amžių. Nes kuo jinai jau ten vyresnė, kuo kitokios termobranduolinės reakcijos vyksta žvaigždėje, tuo jinai kitaip ten vibruoja. Žodžiu, tai dabar iš tų pulsacijų galima jau nustatyti amžių. Tai mes žvaigždėjom iš tų ties kosminio palydovo nustatinėjom amžių. Ant žemės šią cheminę sudėtį nustatinėjom ir jau yra atrasta, kad, pavyzdžiui, dviejų cheminių elementų santykis gali irgi padėti įvertinti žvaigždžių amžių. Pavyzdžiui, anglies ir azoto santykis irgi kinta, žvaigždė evoliucionuojant gali amžių įvertinti. Tai mes panaudojam jau tą tikslesnį amžiaus nustatymą iš to kosminio palydovo su mūsų nustatytais ten anglies azoto santykiais ir sąryšius tuos dabar tyrinėjom, kad tom žvaigždėm, kuriuom jau ten nepavyks tuos trasteisminių amžių nustatyti, o tokių yra daug. Dabar, pavyzdžiui, mes 1200 žvaigždžių bandėm iš to kosminio ties palydovo amžių nustatyti, tai tik tai arti 300 pavyko nustatyti, o kitom nenustatysi. Tai reikia tų visokių vat, kalibracijų, tų sąryšių sužinoti. Tai dabar Lietuvos mokslo taryba finansuoja tokį mūsų darbą ir mes užsiimam tuo.
Supratau, labai labai įdomu, turbūt apie žvaigždes po kiek metų viską žinosim, profesorė. Niekada visko nežinosim.
Turint galvoju, kad žvaigždėse vyksta termobranduolinės reakcijos, toks straipsnis buvo paskelbtas 1958 ar 9 metais. Nu, tai prieš kažkur 65 metus. Ir dabar mes sakom, kad per to 65 metus mes labai daug sužinojom. Tai kiek mes dar sužinosim, pavyzdžiui, per 200 metų? Gal labai daug?
Tai va, čia ir klausimas. Aš nežinau, aišku, yra tos dvi teorijos, žinot, sako, kai žinojimas plečiasi, tai ir nežinojimas plečiasi. Ir, nu, kiti sako, kad nežinojimas mažėja, kai žinojimas, vat jūsų nuomonė.
Nu, aš sakyčiau, kad mes tikrai, nu, jau daug esam sužinoję. Daug esam sužinoję. Na, apie žvaigždes.
O ką dar vat jūs
nu, apie galaktikas artimas jau irgi nemažai esam sužinoję. Bet, pavyzdžiui, apie planetas, apie egzoplanetas, nu, tai tikrai labai mažai daug žinom. Tai pirmoji egzoplaneta ten buvo 1995 metais tik tai, nu, jau prie panašios į Saulę žvaigždės jau surasta. Ir paaiškėjo, kad tos egzoplanetos, na, jos labai skiriasi nuo tokių, kokių mes prie Saulės čia dabar matom. Tokių yra skirtingų, tai kad kodėl jos ten tokios skirtingos ir kas tai sąlygoja ir kaip ten jos susiformuoja, tai nežinom dabar atsakymų, tikėkimės sužinosim.
Tai ačiū Jums tam sykiu už pokalbį. Labai labai dėkui, kad priėmėt ir pasidalijot savo mintimis su auditorija Žinių radijo. Gražina Tautvaišienė. Gražina yra profesorė, fizikė, Vilniaus universiteto dėstytoja, astronomė. Čia turbūt reiktų akcentą dėti ir Tarptautinės astronomų asociacijos viceprezidentė. Ačiū Jums ir ačiū visiems, kurie šiandien pakeliavom su Gražina po galaktiką, po žvaigždes ir dėkui, kad palydėjot mus.
Malonu buvo.